Velkommen til Radio Shalom. Vi er på studiet Alexander, som er jo både her til ham, som er ansvarlig for det tekniske og interviewer os. Og så har vi en gæst her i studiet ved navnet Silja Nielsen, som vi kommer til at interviewe i løbet af det program her. Og så er jeg vært, mit navn er Benjamin Katz. Så, og ikke... Ja, vi er tilbage med vores program, som er ret ambitiøs. Det program har til formål at skabe en bro mellem mennesker med forskellige baggrund. Jøder, israeler, danskere, måske også andre, som forstår dansk. Og dele med dem forskellige tanker, oplevelser, og også måske præsentere nogle nye måder at tænke på. Og af den grund har jeg inviteret... en kvinde, som jeg har kendt i mange år, som jeg betragter som min ildsjæl. Hun hedder Silja Nielsen. I kan godt høre, at hun kommer fra en svensk baggrund. Og det vil være interessant at høre om hendes liv og hendes overvejelse omkring livet. Og ligesom blive inspireret af det. Formålet med det er jo at præsentere andre måder at forholde sig til livet på. Og også andre måder at tænke på. Ligesom kommer lidt ud af boksen. Okay. Hallo, Silja.
Hej, Benjamin. Ja. Tak, fordi jeg måtte komme.
Det er godt. Silja, kan du fortælle lidt om, hvordan vi har kendt hinanden? Og måske starter vi med, at meget af det, som foregår her på studiet, er meget spontant. Jeg traf Silja for 3-4 dage siden, og jeg har foreslået dig at komme med. Og netop fordi du var spontan, så sagde du ja tak, ikke?
Jo.
Ja. Jo, men... kan du måske starte med at fortælle lidt om din baggrund, sådan familiemæssigt, hvordan kom du til verden og sådan noget? Sådan.
Ja, det er, jeg kom til verden i 1972, hvor jeg blev født i Tårnby på Sjælland, vil jeg sige, på den sjællandske side. Og det havde det særlige, at jeg kom til verden, med, hvor det var jo min biologiske mor, der fødte mig, men på det tidspunkt vidste hun allerede, at jeg var bortadopteret. Okay. Så jeg er et dansk adopteret barn, et af de sidste, fordi at jeg blev født lige før aborten blev fri.
Hvor gammel var du, da du blev adopteret?
Jamen, jeg var faktisk kun 10 dage gammel, da mine andre forældre overtog mig. Det var helt særligt, okay. Fordi at min mor, yeah. Som jeg er vokset op med, som jeg kalder min mor, hun var læge. Og derfor fik de lov til mine forældre at overtage mig, da jeg allerede var 10 dage gammel.
Okay. Så du kendte simpelthen ikke din egen...
Biologiske
forældre?
Nej, man kan sige, jeg har ikke i mange år vidst, hvem de var. Jeg tror, det har betydet meget, at de første par dage, jeg lå på fødeklinikken med min biologiske mor, der var jeg hos hende. Og det tror jeg har haft stor betydning, at jeg ikke blev taget direkte fra hende.
Okay.
Men så blev jeg overflyttet til Rigshospitalet, hvorfra mine forældre så hentede mig. På den betingelse, at de var parat til de første 3 måneder at afgive mig igen. Okay. Fordi der er 3 måneders fortrydelsesret.
Okay. Og det var sådan var loven dengang?
Ja.
Okay.
Sådan som jeg har fået det at vide.
Okay. Så vokser du hjem hos dine forældre, ikke?
Ja.
Og det er sådan rimelig velhavende familie, eller
hvad? Ja, det har været det sådan pæne borgerskab, eller hvad man skal sige.
Hvor var det hen?
Det hed Valby dengang. I dag er det blevet lavet om til at hedde Frederiksberg.
Okay.
Så det er jo lidt finere i dag, der hvor jeg faktisk er vokset op. Ud fra, hvad vi kalder det i hvert fald.
Kan jeg spørge, hvad var grunden til, at dine forældre ville have dig bortadopteret?
Jamen, altså, jeg tror, at jeg skal... Altså, det handler om, at de var gået fra hinanden.
Okay.
Mine biologiske forældre. Mm-hmm. Og min biologiske mor havde en søn i forvejen. En halvstorbror, så ikke med den samme far. Og på det tidspunkt var det svært at skulle... Altså være alene mor med 2 mm. børn. Så det var ikke en mulighed.
Okay.
Og så var samtidig aborten ikke fri.
Okay.
Altså, jeg har aldrig på nogen måde været bitter. Det er også derfor, jeg bliver sådan, jeg har lyst til at fortælle det på en måde, som man ikke bliver stødt af, fordi det er ikke noget, jeg er stødt af, det der er sket.
Nej.
Men det var vilkårene, de var under. Og min biologiske far vidste ikke på det tidspunkt.
Nå, okay. Og hvor kommer det svenske fra?
Det er så min mor.
Det er så din mor?
Ja,
okay.
Hun er svensk. Hun møder min far. Han var på det tidspunkt ung dirigent, der blandt andet tog til Sverige og var dirigent for et orkester deroppe. Gæstedirigent. Og der spillede min mor violin.
Okay.
Så på den måde møder de hinanden til min nok mormor og morfar store fortrydelse, for min mor var den ældste af en søskende flok, og hun skulle være læge, og hun skulle giftes med en overlæge.
Okay.
Og det blev hun jo så ikke. Hun blev gift med en musiker, hvilket virkelig ikke var det rigtige, og så flyttede hun oven i købet til Danmark. Men det er jeg jo meget taknemmelig for.
Okay.
Ja.
I den der familie, er det flere søskende, eller er det kun dig?
Der er kun mig i den... Nej, der er ikke kun mig. Der er mig og min søster. Min søster og jeg, som er adopteret fra Korea.
Ah, Korea, okay.
I den familie, jeg er vokset op i. Okay. Men så har jeg flere søskende, både på min biologiske mor og biologiske fars side. Jeg er nemlig så vanvittig heldig, at jeg kender dem begge to. Det er en gave, og jeg er så taknemmelig over, at de har ville se mig.
Hvornår fik du etableret kontakt til dem?
Det er godt 20 år siden.
Okay, så var du faktisk...
Eller lige omkring 20 år siden.
Hvem lagde op til den der mødes?
Det gjorde jeg. Det var en hemmelig adoption, så de kunne ikke finde mig. Og de var faktisk heller ikke nemme at finde. Min biologiske far var ikke registreret som far, så ham kunne jeg ikke finde til at starte med jo. Men... min biologiske mor kunne jeg faktisk finde via min fødselsattest. Og det resulterede i, at jeg var... Første gang, jeg finder ud af, hvem hun er, der var jeg 18. Og havde motorcykel på det tidspunkt, og havde ligesom besluttet mig for, at nu skulle jeg finde ud af, hvor min biologiske mor var henne. Så jeg kiggede på min dåbsattest, eller fødselsattest, der hvor jeg kunne se hendes navn, og tog ind til folkeregisteret. Og havde sat hele dagen af, tænkte, jamen så kan jeg nå til Jylland, hvis jeg finder ud af, at det er der, hun bor. Så jeg kørte ind og sad længe og ventede, og de kunne ikke finde hende. Og der sådan var, det var sådan en mærkelig ventetid, fordi de først virkede som om, at jamen, hende finder vi bare, at det tager 5 minutter. Og så gik der, jeg tror, jeg ventede 1,5 time. Og så kom de, og så siger de, nu tror vi har fundet hende. Og så skubbede de sådan et papir hen, hvor at jeg kunne læse hendes nye navn og adresse. Og så stod der postboks. Og så inden jeg læser videre, så siger jeg, postboks? Hvad er det? Siger, jamen det har man tit på Grønland. Grønland?
Okay.
Og det viste sig så, at hun boede på Grønland på det tidspunkt. Sker der faktisk det, fordi jeg havde undersøgt. Jeg var flyttet hjemmefra på det tidspunkt og havde undersøgt det. Uden at fortælle mine forældre det. Og det var ikke, fordi jeg ikke ville fortælle dem det. Det var bare, at nu var det ligesom min egen opbygning af det her. Men så tog jeg på ferie. Og der skulle de passe min lejlighed. Eller der, hvor jeg boede sammen med min kæreste. Og der, på grund af, at jeg havde undersøgt forskellige steder, så kom der et brev, imens de passede lejligheden, der var fra et sted, hvor man kunne se, at det var. Så da jeg kom hjem, så var de sådan, ej, velkommen hjem og sådan, når vi kommer og spiser, så var de sådan, ja, vi har jo fundet det her. Er det sådan, at der er noget, du gerne vil vide? Så der fik jeg at vide, for eksempel, at noget omkring, at de vidste noget om, hvem min far var, måske, og der var sådan nogle forskellige... for eksempel fik jeg igen vist, tror jeg, dem tror jeg egentlig havde vist før, at de fik mig jo faktisk igennem en annonce i Berlingske Tidende eller Politikken, hvor de bare skrev, lægepar søger adoption af barn. Og det var sådan, at den overdragelse skete, så ringede min biologiske mors veninde og sagde, jeg har en veninde, der gerne vil bortadoptere. Og sådan kom det i stand. Og egentlig virkelig mærkeligt, efter at de havde lavet alle mulige ansøgninger i mange, mange år, fordi de skulle godkendes alle mulige steder for at få det her. Men når de så først havde fået lov, så var det bare en avisannonce, ikke?
Cecilia, hvordan var det at mødes med din mor og dine søskende?
Fantastisk.
Var det ikke besværligt eller akavet?
Nej.
I kunne godt lide med det samme, kommunikere med hinanden?
Ja, det kunne vi.
Og lige sådan med din biologiske far?
Ja, det var det. Det har faktisk aldrig været mærkeligt. Jeg tror heller ikke, de synes, det har været mærkeligt. Jeg har ikke synes, det har været mærkeligt. Jeg har været spændt jo, det var jo sådan, ej, hvor vildt, jeg kunne finde dem, og jeg kunne få fat i dem. Men gjorde det jo først 10 år senere, eller 12 år senere, end der, hvor jeg egentlig fandt ud af, hvem hun var, fik navnet på hende, og fandt ud af, at hun boede på Grønland. Så det var da jeg lige var blevet skilt, så tog jeg fat og tænkte, nu kan jeg mærke, at jeg selv er blevet så gammel, at hvis hun har en vis alder, så kan der ske meget med hende, for eksempel. Yeah. Så jeg ville have fat i hende. Og jeg ringede til hende, hvor jeg tror, hun var til noget familiefødselsdag første gang, hvor jeg fik fat i hende, og siger, jeg tror nok, at jeg er din datter, og født sådan og sådan, og så siger hun, ja, det tror jeg også, du er. Og så stod hun jo der, og det var jo, altså, i dag kan jeg godt tænke, gud, det var da tarveligt, men det var jo sådan, altså. Men hun var vanvittig sød, og var straks, om vi ikke skulle mødes, om hun kunne ringe til mig senere, og ja. Og så mødtes vi inde på Café Europa, og det var bare dejligt. Hun var skøn. Er skøn.
Og ja. hun kunne godt forklare dig omstændigheder til.
Ja.
Det gjorde hun, ikke?
Ja.
Okay. Så det virker som det hele sluttede med en slags epihent. Altså, du traf dem, og du kunne komme i kontakt med dem, og det var jo positiv stemning fra starten.
Ja.
Hvad med dig og skolegang? Hvordan har det gået i skolen med dig?
Jo, jeg har gået på Sales skole hele mit liv, inde i København.
Det er jo det er lidt aristokratisk skole, ikke?
Jo, altså jeg tror ikke, jeg har tænkt det sådan.
Nå, okay.
Men jeg tror heller ikke, at jeg har taget skolen så alvorligt.
Nej. Hvad gik du op i?
Jamen, jeg ved ikke, om det var fordi, jeg gik op i andre ting, men jeg har ikke haft noget pres fra mine forældre om, at jeg skulle præstere noget bestemt. Min mor har haft et ret stort pres fra hun havde meget konservative svenske forældre.
Okay.
Så der var et pres, og det ville hun ikke have skulle være på os.
Okay.
Jeg tror bare, jeg synes, det har været et sjovt og hyggeligt lærerigt sted at tage hen. Jeg elsker at lære, det gør jeg også i dag. Men jeg har ikke taget det så alvorligt, og heller aldrig brilleret med store, høje karakterer. Har haft meget nemt med matematik, og har også været matematiklærer jo i mange år, så der fik jeg 13 altid i folkeskolen. Til gengæld lavede jeg ikke andet end at få 5 og 6-taller i gymnasiet, fordi det matematik, det kunne jeg da slet ikke forstå. Så jeg tror, at skolen for mig har været noget, jamen jeg skulle bare møde op der, og så, så prøve at sørge for at have det godt der.
Okay, ja.
Jeg har altid følt mig som en outsider der.
Hvordan det?
Jamen, jeg tror, jeg følte, jeg var anderledes.
Men altså,
jeg var vældig. Det er ikke, fordi folk ikke kunne lide mig.
Og indeksmæssigt, I var jo ikke fattig, ikke?
Nej. Det var på min personlighed. At jeg tror, jeg følte sådan lidt, at jeg var lidt en outsider. Og samtidig var der var ikke nogen, der gjorde mig noget. Der var ikke noget med, at jeg blev mobbet eller. Og jeg har egentlig følt, at jeg har fint med venner der, men jeg har altid følt, at jeg havde gode venner og fine venner og søde mennesker, der var omkring mig unge, men at jeg stod ved siden af og var lidt anderledes.
Jo,
det var skyldigt, det tror du?
Altså, jeg tror egentlig, det har fulgt mig en stor del af mit liv. Altså, jeg tror stadigvæk, jeg har det. Jeg tror, jeg kan meget nemt være i et fællesskab og så føle mig uden for fællesskabet. Og det er ikke en bebrejdelse af dem, jeg er i fællesskabet med. Det er noget, det er en følelse i mig. Og jeg tror bare, det er, at jeg tror, at jeg på nogle måder er en betragter. Så det er måske noget, jeg gør selv, at jeg betragter det, der foregår. Men på den måde er jeg ikke helt så meget en del af det. Og det gør, at jeg føler mig lidt ved siden af.
Ja. Nu vil jeg ikke lege psykolog her. Det er jo Benjamin, der er det.
Nej, men jeg
spekulerer på, om det handler med din med at du vidste, at du var adopteret børn. Ja.
Vidste du det?
Ja, jeg har altid vidst det.
Ah, okay.
Ja. Mine forældre fortalte mig det, inden at jeg ligesom havde forståelse for ting. Så begyndte de at fortælle mig, at jeg var adopteret, og ligesom hvad situationen var. Og så på et tidspunkt, så da jeg var gammel nok til, hvor at min mor fortæller det igen, og så siger, mor, jeg ved det godt. Altså, det er lige meget. Du behøver ikke at fortælle det igen. Og der var det ligesom, nå okay, nu ved hun det. Det er ligesom nu behøver vi ikke at forklare det længere. Nu er det bare en del af samtalen i forskellige situationer, for eksempel. Ikke?
Men jeg, som kender Silja ret godt, ved jo udmærket, hun har meget klar, kraftig præsens, når hun er sammen med andre mennesker. Så man kan ikke mærke den side, ikke? Forstår du, hvad jeg mener? Fordi du er jo der, og du er på, og de engagerer sig i dig. Så det er nok en gammel følelse der, ikke?
Jo, det er det nok. Og så tror jeg, at, det er, altså, at du har en pointe omkring, at det kan, der kan ligge noget af det der med at være adopteret i det. Fordi jeg har i hvert fald det, at jeg har noget med forladthed. At jeg forlader ikke nogen, og jeg er ikke bange for at blive forladt, men det er en mulighed. Og jeg er i hvert fald, jeg forlader ikke nogen bare sådan. De skal gå virkelig langt. Og det er nok noget af det der, at jeg connecter på en anden måde med tingene, fordi at jeg ved, at den der forladthed har en yderste konsekvens.
Jeg tænkte på, fordi jeg sammenligner en lille smule med min egen situation, jeg var ikke adopteret, men jeg blev jeg voksede op uden min far, og jeg følte en eller anden form for mindreværdighedskompleks af den grund, at der var andre børn og drenge, som især kunne prale med. Min far er det ene, min far er det andet, og jeg kunne ikke finde på noget. Kunne det ligge noget i det, at en eller anden form for mindre følelse af mindreværd?
Ja, jeg tror, du har ret i, at der er en følelse af mindreværd. Jeg er ikke sikker på, om det skyldes adoptionen, faktisk, eller om det er et personlighedstræk.
Okay.
Det kunne det godt være, kan man sige. Men det er der mange, der har, uden at være adopteret. Og jeg har haft en mor og en far, som jeg har kaldt mor og far, og ingen har været opmærksom på, at de ikke var min rigtige mor og far, kan man sige. Så jeg har haft det der med et forældreskab og en stabil familie og søskende.
Altså, der er ingen i skolen, der vidste.
Jeg har heller ikke holdt det hemmeligt nogen steder. Men det har heller ikke været noget, vi har talt om. Jeg er aldrig blevet mobbet med det. Der er aldrig nogen, der har sagt, du er den adopterede. Okay. Så det har aldrig været mærkeligt for mig.
Okay. Jeg tror, at børn er utrolig opmærksomme på normerne. Gængse normer. Selvom det ikke kommer til at tynge dem i dagligdagen, ikke? Den der far, mor, familie, er lidt, du ved, shaky, lidt anderledes. Det kan spille en rolle i forhold til, hvordan man føler omkring sig selv. Ikke? Ja. Men Silja, nu ved jeg jo også udmærket, bortset fra den der at du ikke forledes nemt, du holder fast. Du er også meget moralsk.
Ja.
Ja. Hvor kommer den fra? Moralsk, men også meget rummelig. Det er meget interessant. Det er kombination, ikke?
Jo, altså jeg vil jo sige det, at jeg har stærke værdier.
Ja, præcis, ja.
Fordi jeg føler ikke, at jeg er moraliserende.
Nej.
Men jeg har stærke værdier, og jeg har fået sådan en personlighedstest, og der ligger det også meget højt.
Er det rigtigt?
Ja. Altså, jeg har retfærdighed som mit højeste.
Meget.
Og så det holistiske er nummer to, og så værdifast er nummer tre. Og de er næsten lige stærke alle tre. Yes. Så det er noget, der betyder meget for mig, det der med, at vi at retfærdighed kan være mange ting, og værdier kan være mange ting, men der er også nogle grænser, vi ikke kan gå over. Og jeg bliver meget berørt, når jeg synes, at andre overskrider andres grænser. Jeg er faktisk mere fleksibel omkring, hvad mine egne grænser er, men der kunne vi snakke om moral måske, ikke? At jeg vil ikke finde mig i, faktisk, at andre mennesker bliver behandlet dårligt.
Jo.
Og slet ikke, hvis jeg kan gøre noget ved det.
Ja, det er rigtigt nok. Ja. Men jeg tænker på, at i mange, mange år, ligesom sige igen, kommer psykologen, moral, høj moral, høj værdier, og så holistisk, ja. Hvis man har det i så stor grad, så den det kan resultere, at mennesker er jo ikke så glade. Mennesker, fordi det kan trykke, for verden er anderledes end det. Men du har været faktisk en lille solstråle i mange år. Er det ikke rigtigt? Du har,
ja.
Du har haft en eller anden optimistisk og kraft, stærk og livsholdning. Er det ikke rigtigt?
Jo, det har jeg. Ja, jeg tror, at mange har kendt mig for at være hende, der smiler.
Ja, præcis.
Ja.
En smil er også at sætte gang og ligesom at vise initiativ og tage kampen op, ikke?
Ja. Jo.
Så og disse værdier, du kunne godt bære på dig, ikke?
Jo, men jeg tror, at jeg har troet på, at jeg kunne flytte noget.
Ja.
Og det har jo holdt optimismen. Ja. Altså, at jeg tror, det værste er, når jeg mærker, der hvor jeg bliver knust, det der, hvor jeg føler, at jeg ikke kan flytte det, der er så forkert. Og det viser også, at jeg har været gået ned med stress 2 gange af 2 meget forskellige årsager, men den sidste gang var helt klart på grund af, at jeg på min arbejdsplads, at jeg kunne se, at folk havde det skidt, og jeg synes jo, at man kunne gøre nogle ting ved det, og der skete nogle forkerte ting. Det var, da jeg var lærer, og da reformen kom, og jeg synes, der var en blindhed for, hvor galt det var, og så samtidig kunne jeg ikke få lov at gøre noget ved det, og det kan jeg ikke tåle. Det nedbryder mig. Mm. Fordi så forsvinder optimismen.
Ja, det er rigtigt.
Og det er den, jeg altid tror på ellers. Ikke?
Mm-hmm. Ja. Vi kalder det på hebraisk ichbatnik. Det er en, som virkelig kæmper og tager det. Der er også andres kampe til sig. Sådan. Og det er også det, som har på en måde så fanget min opmærksomhed. Altså, hop, her har vi en ildsjæl. Helt sjæle, de brænder, ikke?
Jo.
Men nogle gange, de kan brænde så kraftigt, ikke?
Jo.
Ja. Men, men hvornår mærker du, fordi jeg så, du var jo meget køn, og du har nok scoret meget på du har været køn og charmerende og med kraftfuld holdning til livet, er det ikke rigtigt? Hvornår mærker du, at livet bliver lidt mere besværligt?
Altså, det synes jeg jo kommer sådan i steps
den igennem gang, livet. Den gang, vi traf hinanden,
ja.
Var du stadigvæk, Mau, det var gang i dig, ikke sådan?
Jo. Ja, på trods af, at det var en tragisk hændelse, at vi møder hinanden omkring.
Ja, du kan også fortælle det, hvis du vil. Ikke?
Ja, jamen, det var imens jeg stadigvæk var lærer, og var taget på en tur til Tjekkiet med min klasse, min 8. klasse. Og der sker der det, at vi skal ud på noget, som bliver kaldt river rafting, men som reelt var, at der var lavet et område. Man sad i en gummibåd, 6 personer, og ligesom drev ned igennem det her, som de havde lavet som sådan et inddæmmet område, så det var 200 meter, man sejlede.
Og så sådan i nogle kanaler?
Ja, man kunne sige ned igennem en kanal, okay. som var styret, som var arrangeret til det her, og som ikke var længere end 200 meter eller sådan noget. Man, okay. Når man kom ned for enden, så bar man båden op og bar den op til, hvor man startede igen. Okay. Og hver gang man satte sig op i båden, var der 4 børn og 2 instruktører med. Men der sker så det af alle mulige omveje, kan vi kalde det.
At
der er en pige, der drukner. Der er simpelthen en pige fra klassen, der drukner. Og det er jo en forfærdelig tragisk hændelse.
Og I kunne ikke redde hende?
Vi kunne ikke redde hende. Hun sad fast ude i det her vand, og de havde... De dæmninger, der var, der skulle slukke for strømmen i vandet, var i stykker, så de kunne ikke blive slukket. Og det vil sige, det var faktisk ikke ret dybt vandet, der var måske 60 cm eller sådan noget.
Okay.
Men på grund af strømmen, kan hun ikke komme op af vandet og sidde fast, hvor vi ikke kan komme hen til hende. Og det er første gang, jeg mærker, at når der ikke bliver lyttet til mig, har det store konsekvenser, fordi faktisk så kom jeg med det samme med den løsning for, hvordan vi ville kunne få fat i hende. Men det var der ikke nogen, der ville gøre.
Okay.
Men det var den måde, de 2 timer senere fik hende op af vandet på.
Okay.
Så det var måske det første hak i virkelig at mærke, at for det første, at livet kan have en tragisk slutning. Altså, jeg har en meget stærk tro på livet og leve, og at det er en del, at døden er en del af det, men det her med sådan en tragisk, en ung pige, der dør i det her, hvor jeg synes, det er ubegrundet. Eller hvad man skal sige, at det havde ikke behøvet at være sådan, og ende sådan. Det var forfærdeligt. Og det var også der, hvor da vi kommer hjem, og det er en lang historie også, at der bliver vi sendt ind til trekanten, os der var lærere og nogle af børnene, og Og der møder jeg dig for første gang.
Og det, når du fortæller det, så kommer jeg til at huske det, fordi det er også noget, som rystede også mig, ikke?
Ja.
Og for at komme lidt væk fra rystelse, skal vi ikke høre lidt musik?
Jo, lad os gøre det.
Hvad er det, du har valgt?
Jamen, den første er et smukt stykke musik af en kvinde, jeg faktisk ikke lige kan sige navnet på, men som er noget musik, hvor hun holder en koncert med hendes musikere i en kirke, og jeg synes, det er så smukt.
Thank you.
Okay. Så kommer vi tilbage til samtalen med Cecilie. Du har på dit tidspunkt fortalt mig, at du har livet for 5-4 andre mennesker. Dit liv har været meget intenst og meget, meget spækket med handlinger, med aktiviteter, med engagement. Det er ikke rigtigt?
Jo, det er rigtigt.
Hvad var drivekraften der? Altså, jeg ved jo, du var meget utrolig opdaget til sport.
Ja, altså jeg tror, når jeg har sagt til dig, at jeg har levet 4-5 liv, så tror jeg, at jeg har sagt, at andre har opfattet det, som om jeg har levet 4-5 liv. For jeg synes jo bare, at jeg har levet. Men det er rigtigt, at jeg har altid haft gang i mange ting. Min kalender har altid været spækket, og jeg har ikke set det som noget problem. Jeg synes bare, det var sjovt. Så det var alt fra, at jeg kunne... Netop med sporten, at jeg kunne finde på at for eksempel stå op om morgenen og tage ud og løbe, og så tage på arbejde. Og så gøre nogle forskellige ting efter arbejde, og måske tage ud og surfe, eller hvad jeg nu lavede på det tidspunkt i mit liv, som jeg synes var vigtigt. Og så kunne jeg det lige nå op og træne også fra 9 til 10 for eksempel om aftenen, og så tog jeg hjem der og spise aftensmad. Og så havde jeg det der, at jeg synes ikke, jeg behøvede så meget søvn.
Nå, du kunne nøjes med...
Jeg kunne nøjes med, og jeg vågnede af mig selv, så det er ikke noget med, at jeg har tvunget mig selv op. Så jeg havde mange timer at gøre godt med, og jeg havde masser af energi til at gøre godt med. Jeg har altid... jeg tror, det har været... Altså, i min single-periode har det været lidt sjovt, fordi det egentlig passede det mig bedst at mødes på en date ved 9-10-tiden om aftenen, fordi det var der, man ikke kunne andre ting. Altså, sådan, det er meget sigende for, hvordan... At,
så det var jo ikke det, det var ikke det højeste prioritet på
det? Nej, det var det ikke.
Hvad var det i vejen med det? De mænd der, ikke?
Der var ikke noget i vejen med dem. Ja, det kan jeg ikke beskylde dem for. Nej. Og jeg har jo også haft gode og forholdsvis lange forhold, var sammen med min drengs far i 10 år.
Ja, det er rigtigt, ja.
Men ham mødte jeg jo som 21-årig.
Okay.
Og vi blev skilt, da jeg var 30, så 9 år. Og havde så fået Lukas, som min søn er. Han er 24 i dag.
Ja. Så, okay. Så du har fuld gang i det, ikke? Altså i lang tid, ikke?
Jo.
På et eller andet tidspunkt begynder du at betale en pris for det, ikke?
Jo, men sådan ser jeg det jo faktisk ikke. Jeg betaler ikke en pris for at have levet det liv, jeg har levet. Jeg tror, at hvis jeg havde kunne beholde måske det, som nogen opfatter som næsten en barnlig optimisme og barnlig sjæl. Hvis jeg havde kunne beholde den, så tror jeg, at jeg kunne have fortsat mange år endnu på den måde. Men der sker jo nogle ting. Altså for det første, det med den ulykke i Tjekkiet, tager nogle ting, altså giver noget alvor til livet, kan man sige. Men så kommer der jo nogle ting igennem livet, og har været et forhold nu, hvor at vi oplevet har haft både depressioner og stress indover, og hvor er nogle uheldige omstændigheder omkring noget økonomi og boligkøb. Og når man møder sådan nogle ting, hvor du får reddet mange af, eller jeg fik reddet mange af de mine, sådan det jeg har behov for i hverdagen, der faktisk gør den stabil, som gør, at jeg kan være udfarende på andre områder. Når det forsvinder, så blev livet hårdt, hvis jeg skal være sådan.
Silja, ved du hvad, jeg faktisk kom til at tænke på helt andet, på alle de skader, som du påtog dig. Det er ligesom...
Jamen, det er meget sjovt.
Det er meget interessant, ikke?
Ja. Jamen, fordi du siger alle de skader, jeg pådrog mig, og faktisk så sent som i dag har jeg tænkt, at jeg stod og... lagde mærke til mit ar på hoften, som er, at jeg har fået lavet ny hofte for 9 år siden, som ikke var en skade, det var bare, at min hofte var slidt op, så jeg kunne ikke, jeg kunne slet ikke binde snørebånd selv, jeg kunne ikke nå ned til fødderne og binde snørebånd, for eksempel. Og så blev den skiftet, og det har fungeret fint. Og så inden efter da har jeg faktisk brækket en store tå, hvor den blev skåret op fra side til side. Og sådan måtte lappe sammen på sådan en sjov måde. Men inden da har jeg også brækket anklen, hvor jeg så har 7 skruer og metalplader i hele anklen, fordi foden faktisk hang omvendt på benet, da den var brækket helt af, kan man sige, eller sådan vredet helt rundt. Og har nogle forskellige ting. Du har også kørt over som lille, hvor jeg har et ar og af og sådan nogle ting. Men jeg ser det ikke som... Altså, jeg ser det ikke som noget, der skulle være grunden til at stoppe op.
Nej.
Altså, det er jo noget, man skal igennem, det er rigtigt.
Ja.
Men det er ikke, der er ikke nogen grund til at stoppe op på grund af det. Vi bliver jo lappet sammen igen.
Jo.
Og så kan det godt være, at der er nogle ting, jeg ikke kan, sådan helt på samme måde, på grund af skaderne.
Ja.
Men så finder man jo bare på noget andet. Altså, det er jo sådan, det, så finder man på en anden måde at gøre det på, eller noget andet. Eller, altså, jeg tror, hvis vi... Jeg blev meget imponeret over... og ønsker virkelig, at jeg kunne være sådan. Jeg mødte på et tidspunkt på Skanderborg Festivalen en gut, der var i kørestol, som ikke altid havde været i kørestol. Det var okay. På grund af en bilulykke. Og han var med ude og danse i kørestol, og blev båret rundt og hjulpet, men kunne også mange ting selv.
Det er utroligt.
Og det er jo det der med, han sætter ikke begrænsningen. Jeg tror rigtig mange vil sige, jamen, jeg kan ikke tage på Skanderborg Festival rundt i skoven, som kørestolsbruger. Der håber jeg, at jeg vil gøre det samme. Og i hvert fald har nogle ting vist mig i livet, at der er en mulighed for, at jeg vil gøre det samme.
Det er meget sandsynligt. Det har du gjort i virkeligheden i mange, mange år, ikke?
Jo.
Ja, altså, jeg kan huske, at jeg truffede dig en gang imellem, hvor du, dine, du, var, du kvistede dit ben, og gik jo alligevel. Det vil sige, du kunne tåle smerterne, ikke?
Ja, og så har jeg nok det, at jeg tror, at vi skal ikke pine os selv.
Okay.
Men jeg tror heller ikke, at hvis vi ligger os ned og bare ligger stille, det helbreder vi ikke os selv af.
Hmm.
Altså, bare det, at vi kommer op og går og gør nogle ting, giver jo noget blodomløb.
Ja, det gør det.
Altså, som jeg er helt sikker på, er en sund del af det at hele, hvad du end skal hele fra.
Hmm.
Vi trækker vejret på en anden måde, når vi bevæger os, hvilket også er med til at hele os.
Jo.
Så der er mange gode grunde, synes jeg, til ikke bare at sætte sig ned og vente på, at ting bliver som det var før. Jeg kan godt ryge i den der, jeg godt kunne tænke mig, at tingene var, som de var før.
Hvordan det?
Nå jo, men altså nu her for eksempel, hvor at jeg, altså, der har været en hård tid i livet, og hvor jeg ikke fået lavet den motion, som jeg har gjort før, og hvor jeg kunne godt tænke mig at komme tilbage, være lige så stærk, være lige så, i lige så god form. Og hvor at være måske lige så frisk. Jeg har brug for mere søvn i dag, end jeg havde der for 10-20 år siden. Men det, jeg kommer ikke tilbage til noget. Jeg skal gå frem mod noget og sige, hvad vil jeg gerne være nu?
Yeah.
Så det er det, jeg tror på, er det rigtige, den rigtige tankegang. Men jeg kan da også godt blive henfalden og synes, at det hele er synd for mig selv. Men det nytter bare ikke, at man synes, det er synd for sig selv ret længere gangen.
Vi skal ikke opdyrke det alt for længe, ikke?
Nej.
Det er rigtig nok, ja. Jamen, du har jo den der kamp, og jeg tror, det vil aldrig rigtig give plads for den der, du ved, sådan, ved måde de opgive den her. Det tror jeg ikke på.
Nej.
Men du har jo den der fighter i dig, det har du da, ikke? Ja. Jeg har jo på et tidspunkt også opfordret dig til at gå lidt i lokalpolitik.
Ja.
Ja, fordi du har jo nogle klare, stærke meninger, og jeg synes altså, i den der... altså politisk klima, hvor mennesker formulerer sig, og det mangler substans nogle gange, eller mangler klarhed, ikke? Så ville det være godt med nogle klare stemme. Men hvordan er du er ikke, du har ikke forholdt dig til det, ikke?
Jo, jeg har forholdt mig til det, Benjamin. Ja. Jeg forholder mig til næsten alt, du siger, tror jeg. Men,
jeg har brug for nogle klare profiler, ikke?
Jo, og jeg tror egentlig, at det er lidt som det her, at jeg har også uddannet mig til leder, hvor jeg først tænkte, at jeg skulle være leder.
Okay.
Men de ledere, jeg kender, jeg har kendt som ikke-ledere, og så er de blevet ledere, jeg synes, det, de blev ledere for, forsvinder. Det er korrumperende at blive leder, hvis vi skal snakke om, at magt korrumperer.
I det lange løb.
I det lange løb, men altså, det går stærkt.
Ja, det går stærkt faktisk, ja.
Ja. Så jeg har egentlig for 10 år siden godt været med til at starte et parti op, vi ville have gang i. Og jeg kunne bare se, at vi røg ind i de samme diskussioner, som man hørte andre politikere.
Ja.
Altså det, lynhurtigt ryger man ud af en tangent, og det var det samme, da jeg så blev leder. Fik uddannelsen som leder og tænkte, om jeg skulle ud og være leder, så havde det sådan... ej, jeg vil ikke ud og ødelægges. Jeg vil faktisk ikke ud og have ødelagt den tro, jeg har på, hvad ledelse skal blive til og hvad det skal gøre. Så vil jeg hellere være med at hjælpe ledere med at flytte dem derhen, hvor at de egentlig drømmer om, at deres ledelse skal gå hen, men hvor det er svært at fastholde det, når man først kommer ind i et system. Og det var det, jeg også havde med politik. At jeg tænkte, hvis jeg først går ind i det system, så bliver jeg jo bare en af dem.
Det er jo en stor sandsynlighed. I hvert fald måske ikke i samme grad som mange, ikke? Men giver afkald på mange principper.
Ja.
Det gør man da.
Ja, altså, og specielt hvis man skal ind under et parti. Ja. Altså, der har jeg faktisk lige nu, jeg er med i verdens mest fantastiske netværk, der hedder Universal Futurist, hvor vi er fremtidsforskere, der sidder og taler om, hvad skal der ske i fremtiden inde på forskellige områder.
Okay.
Og det er jo også politik. Man kan ikke komme udenom at snakke om, hvad politik skal have betydning for fremtiden. Og der har vi snakket om det her med, hvis man kunne stille op som individuelt, sådan at jeg skal ikke have den samme holdning som min makker fra det netværk, men vi stiller op måske under samme gruppe, som man så kunne kalde et parti, men det er bare, hvor det er individualister, der sidder, som vil flytte noget sammen imod en retning, men hvor det måske ikke på samme måde. Og nu er det sådan, kan jeg forklare det her ordentligt? Nej, det kan jeg ikke, for det har sindssygt mange vinkler og variationer, og det er jo sådan noget, vi kan snakke i mange timer om, og så har vi ikke engang fundet ud af helt, hvordan det skulle se ud. Men det her med at ikke at blive bundet under, at nu skal du have den samme holdning som det her parti, og du må ikke gå ud og sige noget andet, selvom du mener noget andet. Det vil vi rigtig gerne ud af.
Ja, det forstår jeg godt, jeg tror. Men har I ikke nogen fælles mål?
Jo, altså jeg tror, vi har, hvis man skulle sætte, det er svært for mig, nu svarer jeg på rigtig mange menneskers vegne, og det er jeg ikke så glad for. Men jeg tror
egne.
I hvert fald, hvis jeg svarer på mine egne netop, at så har jeg det, at vi skal have ordentlighed ind.
Ordentligheden?
Ja. Og så er ordentlighed mange ting, men der på en eller anden måde mangler der noget ordentlighed i samfundet. Igen går tilbage til, hvis det nogensinde har været, men det har i hvert fald været hensigten, at det, man så smukt kalder borgerne, at vi er ikke til for samfundets skyld. Samfundet er til for borgernes skyld. Og dermed mener jeg ikke, og det er politikerne også, og reglerne også, at de skal være der for vores skyld, for det enkelte menneskes skyld, eller for fællesskabets skyld. Mm. Og det ligger der noget ordentlighed i. At lige nu skal vi passe ind i kasser, der er skabt inden for en kommune eller en stat eller i samfundet, hvor det skal vendes om. Og det er noget af det, vi taler om, blandt andet. At det vil vi gerne, ikke? At der, og det kunne jeg godt kalde ordentlighed.
Og så sådan, det er simpelthen på amerikansk med at sige integrity? Nej.
Jo, det er det også. Ja, men det er ikke kun det.
Mm-hmm.
Og det er også det, at vi skal lave et nyt program om det her, ikke? Altså, det kunne man godt, det kan tage lang tid at få den snak, og jeg siger garanteret også noget, hvor jeg næste gang kunne sige, måske ikke det modsatte, men noget på en anden måde, eller fordi der er så mange variationer af det, og det er så komplekst. Men lige nu prøver vi jo faktisk i samfundet at gøre alting, der er komplekst, ukomplekst, ved at putte det ind i kasser. Okay. Men det gør, at vi mister alle de vigtige ting. Det faktisk var til for, synes jeg, ikke?
Mm-hmm. Og så den gruppe arbejder med den problemstilling, ikke?
Blandt andet.
Ja.
Når vi taler politik, så er det tit det, vi taler.
Okay. Og når du kigger på verdens fremtid, hvordan ser det ud for dig?
Jamen, jeg har en pessimistisk og en optimistisk side, fordi jeg synes jo, at mange, når vi kigger på verden nu, så kan jeg godt forstå, og jeg kan også godt se, at det kan noget kan virke som om, at vi går i en retning, hvor at man kan vide, om vi overhovedet overlever. Altså, overlever vi den form for miljø, vi skaber lige nu, både for os selv, netop samfundsmæssigt, og så i miljøet, vores bæredygtighed på alle planer. Men hvis jeg har det også sådan, at hvis jeg sætter mig det ned og tænker, at det bliver bare værre og værre det her, så er der jo ikke nogen drøm at bygge på.
Præcis.
Så jeg vil meget hellere forestille mig, hvor godt vi kan gøre det.
Okay.
Og det er også noget af det, vi gør der. Og jeg elsker at gøre det. Og vi kan gå derind og være frustreret over noget af det, der foregår nu. Men det bliver altid vendt til, hvad kan vi gøre? Hvor kunne vi se, at det kunne ende? Hvilke trends er oppe i tiden til, at noget er på vej? Og hvad er... Jeg plejer at sige, at hvis der er en trend, vi tre her kan blive ligesom enige om, at det der er nok på vej i den retning, så er det noget, det er så tydeligt nu, at det er nok allerede sket i en eller anden grad. Ikke?
Jo.
Hvorimod, at det vi er gode til derinde, det er faktisk at se de ting, andre ikke ser, men som er med til, at lige den lille ting, som andre ikke lagde mærke til, det er måske det, der kommer til at tippe det hele, som bliver hele forandringen, og som bliver den nye trend, som vi er på vej imod. Og den kan både være meget konkret, og den kan være meget sådan flyvsk, men den flyvske må aldrig være mere flyvsk, end du faktisk kan putte den ind flere steder og sige, det her, det er noget, vi gerne vil gå med. Det her tror jeg på. For eksempel så Anne Skare og Henrik Hovgaard, som står for det her netværk, de har lavet, så vidt jeg ved, at det er dem, der har lavet det, en trend, der hedder fra mere til bedre.
Fra
mere til bedre.
Til bedre, okay.
Ja,
okay.
Så det her med, i stedet for, at vi skal producere mere, så skal vi producere bedre. Men det kan også være, at i stedet for, at vi skal have flere ledere, skal vi have bedre ledere. I stedet for, at vi skal have flere regler, skal vi have bedre regler. Men også bare, at i stedet for, at vi skal have, altså det kunne være i privatlivet, flere venner eller flere penge, så skal vi måske have bedre venner eller bedre penge, nogen vi bruger bedre eller tjener på en bedre måde. Mm. Så det der med at finde både en trend, der kan være meget konkret, eller noget, vi kan putte ind i alting, er sådan spændende. Mm. Og det er, de fortæller jo sådan, som jeg husker det her, at da de startede med den trend, fra mere til bedre, der synes folk, det var noget mærkeligt noget. Altså, vi vil da gerne have mere.
Ja.
Altså, vi vil have mere velfærd, jo. For eksempel. Nej, jo. Vi vil have bedre velfærd, ikke? Mm-hmm. Altså, men det havde folk svært ved at se for 10 år siden.
Det er rigtigt nu.
Men det er der nu. Nu er vi meget opmærksomme på det, ikke? Nu er vi der, hvor at det er en meget tydelig ting. Det er ikke bare en trend længere, det er sådan.
Det er
men vi har bare svært ved at udleve det mange steder.
Jo. Ja, men det er rigtigt nok, fordi det er noget, der tyder på, at mennesker først opfatter alvorlige farer eller udfordringer, lige når det rammer dem.
Ja.
Før, altså de er ligesom distancerende eller måske afvisende og så, når de ser, okay, det er tæt, ikke? Så kommer den der holdningsændring, og det kan tage jo 10-15 år, men det sker jo.
Ja, så tror jeg, det er, altså vi er vanedyr, og vi elsker at gøre det, vi plejer, fordi det er lettest. Hjernen slapper simpelthen bedst af ved at gøre det, så vi afviser det, hvor vi skal flytte vores mindset, ikke? Fordi det koster energi.
Silje, jeg kunne godt tænke mig at spørge dig, hvad er dit forhold til Gud?
Ja.
Det er jo så mange mennesker, som tror på Gud.
Nej. Jamen, jeg er rigtig gode venner med Gud. Jeg tror ikke på ham, men jeg er rigtig gode venner med ham. Fordi jeg tror på tro.
Du tror på tro?
Ja.
Ja.
Altså, jeg er meget stærk tilhænger af religion og tro.
Ja. Hvorfor?
Fordi jeg tror, at det er rigtig sundt for os at tro på noget, der er større end os selv.
Det var flot. Det var et meget fint svar, synes jeg. Det er rigtigt, ja.
Ja. Ja. Og jeg har det der, at jeg er faktisk helt ligeglad med, hvilken gud, eller hvilke guder, men det her med, at vi både tror, at noget er større end os selv, men det gør også, at vi har en støtte. Altså, det gør det. Mm. Og der er sikkert mange, der vil modsige mig, og... Jeg kan ikke huske, om vi talte om det bare for 4 dage siden, da du var på besøg, men det her er med, at jeg synes jo, det er altså ikke et ondt ord om ateister, men jeg synes, der er jo noget sjovt over ateismen, fordi jeg synes jo, det er noget af den stærkeste tro hos nogle af de ateister, jeg møder. Det er bare, hvad de tror på.
Jo.
Altså, Og så ved jeg godt, det er ikke det samme, og de vil modargumentere, men det bliver bare det der, at vi skal have noget, vi tror på, men vi skal også have os selv med ind i det. Mm. Så det er sundt, hvis vi tror på noget, hvor der både ligger nogle værdier i, men også ligger det, at vi har lov at være mennesker.
Oh. Jamen, hvorfor er det så, at du selv ikke tror? Hvis du siger det, så er det synd, det er så godt, at har tror, at der
jamen,
er
jeg tror
noget,
ikke, jeg sagde, at jeg ikke tror. Jeg tror bare, jeg sagde, at jeg ikke tror på Gud, men jeg er gode venner med ham.
Ja. Men det betyder ikke, at du tror på ham.
Ej, jeg tror, at det, jeg siger, det er, at jeg har ikke sådan en Gud, jeg tror på. Jeg kan ikke helt. Jeg tror på, jeg tror på, at universet er større end mig selv. Og beder du mig om at sætte ord på noget, der faktisk ikke er ord på for mig. Men jeg har det sådan, at mennesket som flok, eller som samfund, eller som verden, er større end mig. Jeg tror på os som mennesker. Jeg tror på universet. Jeg tror på, at der er noget, der er større end os selv, og en masse ting, vi ikke ved, som vi skal have respekt for. Og under det ligger der nogle naturlove, for eksempel, som vi skal fornemme og høre ind under. Du kan godt høre, at jeg flakser, og det er fordi, at jeg ikke har. Det er jo fordi, jeg ikke har en fast tro. Altså, det ville være nemmere for mig at sige, at jeg tror på den Gud.
Altså, du tror, der er noget spirituelt ud over vores materielle verden, ikke?
Men lige præcis.
Men det tror jeg, altså jeg som troende er det ist.
Ja. Ja.
No. Der vil jeg da også godt sige, at altså, der er en hel masse ting, vi ikke ved om vores verden. Altså, vi endnu ikke har opdaget, selvfølgelig. Ikke? Det er klart. Men alligevel, altså, vi holder os til det materielle. Altså, det er håndgribeligt lige her og nu. Og ligesom ikke synes, at der er nødvendigvis må være en eller anden højere kraft. En højere kraft, som styrer vores udvikling på en måde. Ikke? Men man fornægter jo ikke den her kendskærning, at vi ikke ved alting om vores verden. Ikke?
Nej.
Spørgsmålet er så bare, om der ud over det materielle, om der findes noget andet, altså det spirituelle. Om det findes.
Jamen det er fordi, vi vil så gerne have på en eller anden måde, at der er en fysisk ting omkring det. Ikke? Så er der lavet en bog, som ligesom bliver fysisk, og så er der en tegning af en, og vi har Jesus i kristendommen. Der, altså, men hvor jeg tror jo egentlig, hvis vi går ind og siger om netop det spirituelle, jamen hvis energier nu er noget, der er noget, vi kunne tro på. Altså det, jeg tror for eksempel, Gud har det med, nu det jeg kender bedst til er kristendom, og egentlig, jeg har nok mange, rigtig mange kristne værdier, er vokset op med kristne værdier. Og det her med, at man mærker, at det her burde jeg ikke gøre. Og vi bliver straffet, hvis vi gør det. At der ligger jo det i energier i dag, at vi taler simpelthen om, at jamen, når du gør noget dumt, så bliver du straffet, fordi der er nogle energier omkring dig, der gør, at så sker noget dårligt. Mm. Og er det så Gud, der gør det, eller er det det, at vi udveksler nogle energier, der giver nogle konsekvenser?
Ja. Energier målbar.
Ja.
Du er matematiker, så du må vide om det, ikke? Så på en måde, på et tidspunkt, begynder vi at kunne måle de her energier, der er ved udveksling.
Det kan vi jo allerede. Vi har jo ingeniører, der sidder i dag og siger, jamen, det er energier. Ja. Altså, de er der, og det kan godt være, at vi taler om det som noget spirituelt, men vi kan måle det. Ja. Hvad du udsender energier, og hvordan det udveksler imellem hinanden. Og ja.
Silja, har du en eller anden mission i livet?
Altså, jeg lærte min far, at hvis man bare flytter et menneske, eller redder et menneske, så har man ydet noget, og det er godt nok.
Alexander, siger det noget?
Det siger man noget, ja. Det lyder meget jødisk.
Det er for jødisk. Det er meget jødisk. Ja. Hvis man redder et menneske i verden, så har man reddet.
Ja. Så har man reddet hele verden, ikke?
Ja. Og det er interessant, ikke?
Ja. Nå, men det er vokset, og det er min far, der helt klart har puttet det ind i mig.
Det er fint, ja.
Og så kan man godt gøre det flere gange jo.
Jo, det er det der.
Man er ikke forhindret i at gøre det flere gange, men jeg tror, at det er lidt den der, som vi også netop snakker om i Futuristnetværket, at du er bestået fra start. Du skal ikke leve op til noget. derefter kan du godt gøre dig umage og alt muligt, men det der med, at vi hele tiden higer efter at skulle blive mere og bedre, og at puh, rolig, vi er bestået. Så jeg tror, hvis jeg skulle tage sådan en helt overordnet, hvad jeg gerne vil brede ud, så er det det, at du er god nok, som du er. Og derefter kan det være, at det vil være også rart for dig selv, at du yder noget mere, end at bare sætte dig i sofaen. Men du er god nok, som du er. Vi kan simpelthen ikke tro på, at nogen som helst udvikler sig ved at få at vide, at de ikke er gode nok.
Okay, og hvis vi vender det om, for ligesom at gøre livet lidt svært for dig, ikke?
Jo.
Hvis vi sidder og skal vurdere Hitler, for eksempel.
Og vurdere?
Hitler.
Nå, jamen det er... Han var ikke noget godt menneske, det
Nej,
kan vi ikke komme og sige.
Ikke.
Men han må have haft noget, der bragte ham dertil, hvor han gjorde. Han er også født som et barn, der er bestået. Og ikke... det var ikke besluttet, at han skulle blive den Hitler, som vi ser for os, når vi siger hans navn i dag. Hmm. Der må have været nogle omstændigheder, der har gjort det.
Jo.
Det gør ikke, at han ikke som menneske på en eller anden måde har en berettigelse, eller har en god side, eller altså, og jeg kan da virkelig ikke finde den. Og jeg kan da heller ikke sige, at altså, der er da nogle få nogen, vi godt kunne ønske os hen, hvor peberet gror, og vi vil bare, hvis man vidste, hvad de gjorde, så ville man have slået dem ihjel som børn. Men det kan vi jo ikke. Det kan vi ikke leve ud fra.
Nej.
Tænk, hvis nogen havde. Jeg ved ikke, hvad hans opvækst har været, men tænk, hvis nogen havde givet ham kærlighed og givet ham det, han havde brug for, og havde sagt til ham, prøv at du er bestået, du behøver ikke at blive magtliderlig og se ned på nogle mennesker, eller tænk, hvis nogen havde fortalt ham det, og givet ham det, der han havde brug for ikke at nå dertil.
Mm-hmm.
Og så... nej, så gør det da ikke, at jeg synes, at han skulle have været der.
Omvendt,
på nogen måde.
Han havde mange fælder, må man sige.
Ja.
Han var ikke helt alene om
Nej,
det her.
Nej, det var han ikke.
Så,
ja.
Og jeg ved ikke, om det er så simpelt, for der er nogle sociologiske processer, der sker også i folk, at folk bliver sådan. Altså, det var fuldstændig acceptabelt på det tidspunkt at være antisemit, for eksempel. Ikke? Det vil sige, at selvfølgelig had til nogen, til en bestemt gruppe mennesker. Og det var acceptabelt.
Mm.
Ja, alle gerne må det være det, ikke? Så det var... Og blandt de her mennesker, de fleste havde nok gode familier, og de havde fået nok kærlighed og alt det der. Det vil sige, man kan ikke sige, at de blev skævredet fra barns ben på en eller anden måde, ikke?
Ej, jeg siger, det er heller ikke sådan, at det måske er sket lige der. Der er jo også nogle ting, der bor i os mennesker helt.
Ja, præcis,
altså, vi har
så,
alle bødlen i os.
Ja, præcis. Så,
ligesom
ja.
At jeg var gerne blevet bødel, hvis jeg havde haft mulighed for det, hvis vi personificerer hele 2. verdenskrig i Hitler.
Ja.
Så det er jo ikke det, at vi ikke har alle tingene i os. Men der er nogle ting, der kan blive fremmet ved de oplevelser, vi har. Om det så bare er... Altså, nogen bliver styret af, at jo mere magt de kan få, ikke? Og så kører de af den vej, at de kan se, nu kan jeg få lidt mere magt ved at gøre det her. Så går de lidt mere på kompromis med det de måske egentlig ved godt er forkert. Eller også frygt. Altså, vi så det under corona. Frygt er jo, det er jo for sindssygt, hvor hurtigt vi bliver bange.
Mm-hmm.
Og flokbange.
Mm-hmm.
Og det må vi jo bare sige, det er menneskeligt.
Ja.
Altså, så kan vi gå ud og sige, at det er menneskeligt at være en Hitler og alle hans fæller. Fordi der er blevet trykket på nogle knapper, som ligger i os alle sammen. Og kan vi sige os fri for, hvad vi ville have gjort eller ikke ville have gjort? Ja, det tror vi kan.
Ja, og det er netop det.
Ja.
Tror du på den frivillige, at man kan afgøre det? Forstår du mit spørgsmål?
Altså, når du spørger en multipassionist som mig, så vil jeg jo ikke sige, at jeg ikke tror på den fri vilje, vel? Men nej, altså, den fri vilje er kun fri til en vis grænse.
Ja, ja. Men kunne du forestille dig at være Hitler? Jeg kan ikke forestille mig. Vil du hvorfor det?
Ja, det vil jeg ikke udelukke. Jeg vil ikke udelukke, at der kunne ske ting, der gjorde, at jeg blev... måske ikke lige Hitler, vel?
Men, Silja, men du, altså... er jo, du er så tolerant. Hvordan kunne det dreje sig så meget? Forstår du, mener?
Ja, hvordan kunne tingene blive så fordrejet?
Fordrejet, ja. Ja.
Jeg har svært ved at forestille mig det, ikke? Jeg synes bare, at jeg synes jo faktisk, at jeg er arrogant, hvis jeg siger, at det bliver aldrig mig.
Hvor er det arrogant?
Jamen, det er en arrogance på, at jeg tror, at jeg er bedre end ham. Altså, kan man sige så? Altså, det vil jeg objektivt måske våge at påstå, eller subjektivt våge at påstå, at jeg ikke er, men objektivt er det der, jeg kunne lige så godt være den, der blev... mødte nogle ting, der gjorde, at jeg flyttede mig hen et helt andet sted, end jeg er i dag. Og jeg kan ikke forestille mig lige nu, hvad det er, jeg skulle møde, der flyttede mig derhen. Men jeg kan heller ikke sige, at det ikke kunne ske.
Okay.
Det synes jeg er arrogant at sige.
Okay. Fordi Silja har ret forstået på den måde, at når mennesker bliver sendt i krig, altså ganske almindelige civile, som lige pludselig bliver soldater, bliver sendt i krig, og hvor de så begynder nogle frygtelige forbrydelser. Ja. Og så er spørgsmålet, så hvad er det, der gør dem? Er det krigen, der gør det? At man har faktisk tilladelse til at slå ihjel, ikke? Og så har man tilladelse til at slå ihjel, så kan man så gøre nogle andre ting. Mm. Måske får man også ordre til at gøre det ene og det andet, og man ikke har modstand nok til at sige nej, til at sige fra, ikke? Sådan nogle ting, ikke? Altså folk under krig, eller i ekstreme situationer, opdager, at de er nogle helt andre mennesker, end de havde forestillet sig om sig selv i virkeligheden. Ikke? Så jeg forstår altså meget godt det du siger, at havde vi været født i 1920'erne og kom under indflydelse fra hele den ideologi, der hervede Tyskland i 30'erne, ikke? Og krigen i 40'erne, det kan være, altså vi var blevet helt andre mennesker, ikke?
Ja,
vi forestiller os nu, altså det ville være umuligt for os at acceptere og købe det som Hitler solgte til dem, ikke?
Ja, altså det er jo klart, altså så går vi til det grundlæggende psykologiske, at vi har den kamp i os, djævlen og englen, ikke? Det er det der, ikke? Og omstændigheder kan jo faktisk afgøre, om det bliver i den retning eller i den retning, ikke?
Ja,
det er rigtigt, ikke? Det er menneskelig psyke, at vi er jo meget...
komplekse
er også så modsætningsfyldt på den måde, ikke?
Ja.
Men jeg synes altså, at når man kan gribe chancen for at ligesom forstå den kompleksitet, og hvordan vi kan ligesom komme lidt væk fra den der djævelske side, ikke? Så altså, det der, hvor den frivillige viser sig, ikke?
Mm.
Det er det, ikke? Fordi altså, du har også oplevet skuffelse i dit liv. Du kan have været bitter, du kan have været skuffet, for så var jeg mener ikke. Men du har en eller anden grund valgt at fortsætte kampen.
Ja, altså ja, det tror jeg netop er noget, at det er den gave, jeg har fået med, måske fra fødslen, fra generne bagud. Og så er der også noget med, hvad jeg har fået lov at opleve og blevet forskånet for at opleve, tror jeg, ikke? Altså det er sådan, der er mange ting, der bygger os op. Nu står jeg jo i det der, at jeg er adopteret, så jeg er vokset op faktisk i en type familie, hvor at der er noget mere spræl i sådan rebelskhed i min biologiske familie. Og altså bare sådan, det er mit sådan lidt sjove eksempel, eller hvad man kan sige, at mine forældre, jeg er vokset op med, de har altid kørt pænt i trafikken, overholdt fartgrænserne og så videre. Min biologiske mor har været racerkører, og min biologiske far har helt sikkert også altid kørt for stærkt, ikke? Og jeg har altid kørt for stærkt, og har kørt motorcykel, og kørt galt, og har, altså, så jeg har virkelig kunne se ved at jo kende min familie, jeg er vokset op med, men så også i dag kende min biologiske familie, og hvad jeg har fået med, altså sådan helt biologisk, at der er sørme nogle ting, der er overført. Altså, der er ikke noget min opdragelse, der har givet mig hint i den vej.
Nej.
Men det har ligget hos mig.
Ja.
Og det er til gengæld en spejling af mine biologiske forældre, ikke?
Jo, det er rigtigt nok,
ja. Så det er jo en gave for mig at have dem alle sammen, og så kunne se, jamen, at der er nogle ting, jeg også er kvæg, både kvæg opdragelse og kvæg gener, ikke?
Ja. Tror du,
Jeg tror, at vi måske skulle høre noget musik.
Ja, okay.
En fint. Lille kort pause.
Jo,
og Silja, du har valgt et andet stykke musik her. Og det er Loyal Drive True.
Ja.
Okay.
Det er, fordi jeg er vild med tegnefilmen. Så det blev Mulan, som så faktisk... Det er ikke musik fra tegnefilmen. Det er fra den film, de lavede som en kopi af tegnefilmen.
Okay.
War is not freedom. Over my shoulder, I see a clear view. All for my family, reason I'm breathing, everything to lose. Should I ask myself in the water what a warrior would do? Tell me underneath my armor, am I loyal, brave and true? Am I loyal, brave and true? Losing is easy, winning takes bravery. I am a tiger's fool. Out in the open, cool. Should I ask myself in the water what a warrior would do? Tell me underneath my armor, am I loyal, brave and true? Am I loyal, brave and true?
Okay, så kommer vi tilbage til vores betragtninger om livet, og det onde og det gode, og om vi har frivillige. Når du kigger nu på det liv, som udfolder sig med den der med dine modne øjne, har du sådan mod til at fortsætte kampen videre?
Ja.
Jo. Så det vil sige, du er jo ikke blevet skuffet over, at vi er så ufuldkomne.
Nej. Jeg tror, at gaven er, at vi er ufuldkomne. Jeg tror, det er lidt som, at vi skal virkelig se på det, som når vi ser naturen.
Ja.
Der er ikke noget, der er fuldkommen i naturen. Altså selv den smukkeste blomst, der er det faktisk tit, at vi synes, at det er det, der gør den. Der, hvor den for eksempel har haft pludselig en anden farve blad.
Ja.
Så er den fantastisk. Altså, det er det der, når vi ikke er fuldkomne, der er det smukke.
Mm-hmm.
Og det, der er vigtigt. Jeg tror, det vigtige er at forstå, at vi ikke skal være det. Jeg tror, vi higer sådan mod nu, og på en eller anden måde være fuldkomne, være perfekte, være bedst. Det er at forstå, at det behøver vi slet ikke, fordi det er i det uperfekte,
mm-hmm,
at vi bliver mennesker.
Jeg kunne godt tænke mig at spørge igen omkring det her med tro på meningsbærende liv.
Mm.
Fordi det er jo mennesker, som mener, at det er ikke nogen mening, at naturen er ligegyldig med os, universet er ligegyldig med os. Så er det nogen, som mener, at uden her en eller anden form for noget, som løfter os ud over vores fysiske eksistens, så livet bliver fuldstændig udtømt fra nogen, som er sin hold. Hvad siger du til det?
Altså, jeg får lyst til at sige, at det er jo kun for os selv, at vi giver mening.
Okay.
Altså, vi kan give mening til hinanden, men altså, hvis vi tager løven på savannen, løveflokken på savannen, så er det jo først, når en enkelt løve får et navn, at løven på en eller anden måde for os giver mening.
Yeah.
Og det er det, men reelt, når vi ser løverne der, så er de en helhed. Vi kan synes, de er en smuk flok, men de er ligegyldige. Altså, og sådan er det jo også med os. Altså, vi giver... Vores liv er meningsfyldt for os selv og for dem, der er omkring os. Men jeg tror nok, jeg er enig i, at sådan for naturen, så er vi bare en del af noget, der skal være her lige nu. Altså, det er fint, at vi er her, og det er meningen, at vi skal være her. Men hvis naturen vælger at overtage og fjerne mennesker fra jorden, så er vi jo bare en prik i det univers historie.
Så vil det være sådan tilfældigvis, at vi er været her, tilfældigvis, at vi er forsvundet, eller hvordan det
er? Er det tilfældigt, at løver er opstået?
Altså, omstændigheder på grund af klimaforandring kan resultere, at løverne vil forsvinde, ikke?
Jo.
Så det er nogle vilkårlige forhold, som har intet at gøre med moral eller retfærdighed.
Men det handler med Gud at gøre, ikke? Altså,
jo, hvis vi...
Det,
jo.
Tror vi på Gud, fordi vi søger efter mening med livet? Altså, hvorfor er vi her? Hvorfor er naturen, som den er? Hvor meget kan vi gribe ind i det? Altså, spørgsmålet er... De fleste mennesker tror på Gud, fordi de søger efter mening med det her. Ja. Hvorfor er vi her, ikke?
Men det er også det, jeg mener med, at det er for vores egen skyld. Altså, det er for, at jeg lige nu føler, der er en mening med, at jeg er her. At jeg gerne vil flytte noget. Jeg bliver også spurgt om, hvad jeg gerne vil flytte, hvad det er, jeg er sat på jorden for. Og det er jo for at gøre det, altså, meningsfyldt for mig at være her.
Ja.
Og så også for mine omgivelser. Men hvis jeg skal se det, når Benjamin kommer op med det, han siger, jamen, der er nogen, der ser det som, at det er ligegyldigt, og vi bare sådan en... Så har jeg lidt sådan, jamen det er vi jo, men vi bliver jo nødt til at se på, at nu er vi her. Ja. Og så skabe mening omkring det, at vi er her. Og finde ud af, hvad vi vil passe på, for eksempel. Ikke?
Mm. Okay, Silja, jeg kunne godt tænke mig at fortælle dig en lille historie om, som Elie Wiesel, han fik Nobelpris for fred, ikke? Men han var en overlevende holocausten. Han var 13 år, da han blev sendt sammen med familien til Polen. Hele familien... død, han overlevede det, ikke? Han fortæller en historie om, at de på den der barak, det var arbejdslejr der, ikke?
Mm-hmm.
På barak med 80 mennesker, de var så desperate, at de begyndte at tvivle om Gud eksisterede.
Ja.
Og det var jo 3-4 skriftkloge mennesker, som de spurgte, kan det være rigtigt, at Gud har udsat os for alt det her? Er det Guds skyld, at vi er i den situation. Og de skriftkloge, de tænkte over det i 3/4, og så samler de efter 3/4 alle disse, du ved,
indsatte.
Ja, jøder der, og sagde, vi har tænkt over det, og vi har overvejet, og vi har vægtet, og vi har fundet, at Gud er skyld i vores lidelse. Stilhed. De siger intet. Det er totalt chok for dem, så rejser sig igen op den der, en af dem er de skriftkloge og siger, og nu skal vi holde en bøn. Hvad er det, der fortæller om mennesker? Det er det, jeg vil gerne ligesom kaste tilbage til dig.
Åh, jeg synes jo, der er mange ting i det der. Altså, for det første har vi brug for en synder.
Yeah.
Og så må vi åbenbart sætte den på Gud, når vi ikke kan finde andre.
Jo, præcis. Jo.
Ja. Og det giver jo, jeg ved ikke, om det skaber mening, men det er jo et eller andet med, at når man har en synder, så er der også nogle ting, der falder på plads, som i det her tilfælde ikke er mening, men det er i hvert fald noget, hvor at så er der lidt mere styr på tingene. Ikke? Nu ved vi, det er Guds skyld, og så kunne vi prøve at bede ham om vi kunne gøre det om. Altså, så kan det afføder også noget handling. Men det er jo den der, altså det er jo faktisk den jeg har svært ved med religionen. Eller det i hvert fald det at tro på en gud, det er det der med, at bliver Gud så også synderen for os. Altså det, med de ting, der sker
os. Det kunne også for en for jødedom.
Ja, ja, men altså man gør det jo også. Altså dem, der taler altså, om det, så er Guds skyld, at jeg er udsat for det, jeg er udsat for. Og hvor jeg tror det sådan, nej, der har Gud givet os den frie vilje og den frie handleret. Og derfor bliver der også nogle ting i verden, som han har valgt ikke, hvis vi skal omtale ham som han, han har valgt ikke at styre, som vi skal styre, vi skal finde ud af. Det er det, der er, måske er meningen med livet, at vi skal finde ud af at formøble det ordentligt, ikke?
Det var interessant.
Og det blander han så udenom.
Jo, men det er jo klart, altså det... altså nu kan jeg ikke huske, jeg kan huske præcis den her citat fra Elie Wiesel, men man taler ofte om, hvorfor har Gud tilladt det, der sker. Ja. Ikke det, at Gud er skyldig, at han har ikke forårsaget det, men han ikke har grebet ind for at stoppe det her, det der skete, ikke? Og så på den måde måske kan man sige, at Gud er skyldig, fordi han har ikke grebet ind. I det. Men altså, når man opererer med et begreb, at Gud er almægtig, som man prøver at sige, hvis Gud kan gøre, hvad der passer ham, selvfølgelig, så kan man begynde at altså spekulere på, hvorfor fanden har han ikke grebet ind?
Jo.
Hvorfor tillyder han det her, ikke? Jo. Det sker. Men der kommer den der spørgsmål om fri vilje, at Gud overlader det her til os til at finde ud af det, ikke?
Ja, fordi ellers så har vi ikke en fri vilje. Hvis han gik ind og styrede alt det der, så havde vi ikke en fri vilje. Så kunne vi sige, så har vi ikke en fri vilje længere.
Jo, og det er netop det, vi bliver nødt til at holde fast i, at vi har en vis fri vilje, fordi ellers er vi ligesom andre organismer i den verden. Ikke?
Ja. Ja.
Så det er jo rigtigt, det er tricky. Det siger jo stort set, at de fleste også er meget svært ved at klare livet, uden at have en tro på noget større, ikke? Det virker på en eller anden måde, ikke? Og hvis man kan oven i købet mobilisere frivillige og dirigere det langsomt om 1000 år, ikke? Det kan jo godt være, at vi bliver lidt bedre mennesker, ikke?
Jo.
Ja. Så det kan jo godt være, at opgaven er jo ikke kun her og nu, at det skal fortsætte, ikke?
Jo, altså jeg tror, at hvis man endelig skal snakke Gud ind i det og tale om, så er det jo noget med at sige, at han kan se det større perspektiv.
Ja.
Altså, så det, der sker, som vi oplever som lang lidelse og forfærdeligt i meget lang tid, det er bare et glimt hos ham af en historie, han måske kan se det meget længere perspektiv på, ikke?
Ja,
hvis man skal gå ud fra, at der er en han og en tro, eller det, vi kunne også sige hun.
Ja, hun, det kan.
Men altså, men det der, at der er nogen, der styrer noget, eller i hvert fald kan se med fra oven og se det store perspektiv, ikke? Og det skal vi jo tro på, også for os selv. Altså sådan helt, når vi er i det, så kan ting i hvert fald blive lettere på, hvis vi tror på, at det her er en del af noget større, så jeg er udsat for det her lige nu, fordi jeg skal lære noget af det. Der kommer noget på den anden side, som jeg ikke kan se nu.
Jo.
Så kan det i hvert fald give noget mere, en lethed til noget af det, vi er sat igennem. Ikke?
Jo, og det... måske en proces, som almindelige mennesker har svært ved at ligesom... gennemskue, fordi det her liv er så kort, ikke?
Ja.
Men alligevel måske vi prøver at bevæge os ind imod, ikke?
Ja, altså jeg tror, der er lidt den der, at vi glemmer, at der, hvor vi får modstand, det er også der, vi kan ikke mærke glæde, hvis der ikke er sorg. Altså vi skal have modsætningerne.
Ja.
Og dem, de bliver så skabt af det, vi er, og af det onde og det gode, kan man sige, hvis vi skal det. Ja.
Når du støder på ondskab hos mennesker, hvad gør du så? Fordi nogle gange, du træffer jo, du støder på mennesker, som deres motiv er ikke lige just rene, ikke?
Jo, jeg tror, det grunden til, at jeg tøver lidt, er, fordi du bruger ordet ondskab, og det er meget få mennesker, tror jeg, der er onde.
Er det rigtigt? Ja.
Ja. Men jeg kan godt, altså hvis jeg møder nogen, jeg synes gør dumme ting,
ja.
Så bliver jeg vred eller stiller mig imod det. Altså, jeg ser ikke på og vender ryggen til.
Ja,
det kan jeg ikke. Altså, det kan jeg helt fra, da jeg var 14 og gik i ungdomsklub, og der kom en eller anden stor gut og slog tænderne ud, to fortænder ud på en, jeg faktisk ikke kendte. Men jeg røg lige efter ham, uden fuldstændig nogen som helst form for omtanke. Så røg jeg lige efter ham og skældte ham ud, som et, altså, som at jeg stod som en voksen og sagde, hvad fanden laver du? Altså, ville du gøre det på mig? Nej, men du heller ikke. Det har han heller ikke. Han havde gjort det på en forkert, faktisk. Det var, altså, han troede, det var en anden.
Okay. End
han. Altså, så jeg, altså, og jeg kunne lige så godt have risikeret, at jeg havde fået et par på hovedet. Men det kan jeg ikke tænke over i situationen. Der ryger jeg lige ind i og siger, det der vil jeg ikke være med til.
Jo. Og det kan man mærke igen, den brændende ild, altså, at det skal være retfærdigt, ikke?
Jo.
Ja.
Men Silja, fordi du har fortalt, at du har været lærer.
Ja.
Og det er du så ikke mere?
Nej, jeg har været stoppet helt som lærer i nogle år. I 3 år, tror jeg. 4 okay. år. Og så lige nu er jeg faktisk lærer, men på meget deltid på 40%. Fordi jeg har altid været meget glad for at være lærer. Det har været mit hjertebarn. Jeg er også uddannet ejendomsmægler.
Okay.
Og det har jeg valgt fra, fordi da jeg havde muligheden for at gå ud og blive ejendomsmægler, fordi jeg gerne ville fortsætte som lærer. Mm-hmm. Men det var meget hårdt for mig at være i både det lederskab, der kom på den skole, jeg var på, i særdeleshed 3 kvinder, der jeg havde svært ved at se måden, de gjorde det på, var den rigtige, og så samtidig med reformen, som havde fået stor påvirkning på den måde, vi har arbejdet, og tog for mig meningen ud af det at være lærer på mange områder. Mm-hmm. Fordi der ikke var tid til børnene.
Det var den seneste skolereform?
Ja, den der kom i 13-14,
ja.
Ikke?
Okay.
Så jeg endte med at gå væk fra folkeskolen, og tog så en friluftsvejlederuddannelse på et år, hvor man...
Hvad er en friluftsvejleder?
Ja, det er, at man bliver skiinstruktør, kajak, kanoinstruktør, vildlivsinstruktør, altså kan tage ud og overleve i vildmarken, og klatreinstruktør, mountainbikeinstruktør. En masse ting, som man får lært på et år. Så det startede jeg med, og så var det her, at jeg havde taget lederuddannelsen og overvejede, om jeg skulle ud som leder, og fandt ud af, at jeg ville hellere rådgive ledere. Mm. Og det er så multipassionerede ledere for en stor del. Det er ikke alle, der kender ordet multipassionerede, men det er sådan lidt den der popcornhjerne, den krøllede hjerne, mm-hmm. hvor jeg, som er den type hjerne, jeg også har, og har stor forståelse for. Jeg tror, at vi at før i tiden, da jeg var barn, blev man jo spurgt om, hvad vil du være, når du bliver voksen? Mm. Og så hvis jeg ikke rigtig vidste, eller svarede 3 forskellige, jamen, hvad vil du helst være? Og så skulle du være det hele livet-agtigt, ikke? Hvor nu her tror jeg, at vi møder noget helt andet. Vi har meget mere brug for, at vi også får dem ind. Og det er ikke fordi dem, der har struktur og vil en ting, at de så skal skydes ud til siden. Det er bare, at vi har meget mere brug for dem, der opfanger mange ting, er mere sådan popcornhjerne-agtige, og måske kan noget af meget, men ikke meget af lidt. Og det tror jeg i høj grad, vi også skal til at bruge inden for ledelse, fordi at ledelsen kommer ikke til at være den, der sætter mål og ved alting om én ting. De kommer til at være nogen, der skal sørge for, at medarbejdere har det godt og skal opdage en masse ting og opfange mange ting og kunne spare om mange ting. Så derfor er det, jeg primært laver i dag. Men samtidig kunne jeg også mærke, at jeg savnede at være lærer. Jeg elsker at undervise. Og jeg vil rigtig gerne beholde en kontakt til folkeskolen, fordi jeg også har altid drømt om måske at åbne min egen skole eller påvirke den fremtidens skole. Jeg kunne rigtig godt tænke mig at revolutionere den danske folkeskole, men på en måde, som lærerne for først og fremmest kan følge med i, at vi kan finde ud af, hvem der hører til hvor og hvad man kan gøre der. Og så skal jeg have lederne med der. Så jeg tror på, at det, at jeg også holder fast i folkeskolen. Det giver mig noget indblik både i det, der er basen for vores samfund, og derudover så har jeg altid følt, at det at være sammen med børn og unge, det holder en frisk selv, at det gør simpelthen, at man tænker anderledes. Jeg bliver opmærksom på, hvordan ungdommen ser ting i dag.
Altså, jeg fornemmer, at du er en født leder, som ikke vil være det.
Ja, ja, men jeg har nok altid været en uformel leder. Ja. Det tror jeg nok mange vil kunne skrive under på. Ja.
Kan du nå at fortælle lidt om det store projekt, som du og Erik har sat i gang i jeres hus?
Ja,
det
har også været stort, ja. det har det. Jeg har mødt Erik for 6 år siden. Lige om lidt er det ret præcis 6 år siden. Og vi tog så blandt andet den der friluftsvejlederuddannelse sammen og fandt ud af, at vi så også ville have et sted på landet, men ikke for langt på landet, fordi at han har en datter, der stadigvæk bor hjemme. Og det endte så i Karlebo, som er lidt uden for Hørsholm, hvor vi købte den gamle købmandsgård. Og det viste sig så at være en større sag, end vi havde nogensinde kunne gætte på, det skulle være. For vi skulle bare lige have nyt tag på, og så skulle vi have ny varmekilde. Og det endte med, at vi i 3 år fik lagt nyt tag på, men hvor at alt var revet ned. Altså vi havde et helt år uden noget tag, uden vægge, uden hvor det bare, der bare lå grøn plastik hen over spærrene. Så det var at blive snydt af håndværkerfirmaer og tabte uendelig mange penge på både håndværkerfirmaerne og advokater. Så vi står i en stram situation i dag, men hvor jeg har det sådan, at det skal vi nok finde ud af. Det er skabt som et sted, hvor vi gerne vil være, hvor vi har værksted, og vi lejer også noget ud til folk, der kommer og gerne skal bruge noget i en kortere periode, som både kan være ferie, men også er, hvis de skal herover arbejde. Nogle fra det jyske for eksempel skal herover arbejde en periode, så lejer vi noget ud der. Og skal i langt højere grad til at bruge det også som en base for noget af det, jeg laver med ledere for eksempel. Så det er et dejligt sted, vi har der. Og så har jeg en drøm om, at ud fra det, når der bliver mulighed for det. Jeg købte mig en camper for de der 6 år siden, lige da jeg mødte Erik. For jeg kunne virkelig godt tænke mig at på et tidspunkt bo i en camper. Og så køre rundt, og så arbejde fra camperen, man kunne befinde mig, hvor jeg har lyst til. Jeg er helt klar, jeg har en meget stærk nomade inde i mig. På trods af, at mange vil sige, at du har da boet hjemme og været. Altså, jeg har rejst meget, men har egentlig været sådan meget stabil i det, jeg har haft 10 år på Nørrebro og 6 år i Nordsjælland med mit eget hus. Men jeg har en meget stærk nomade inde i mig, som jeg gerne vil udleve på et tidspunkt, når det bliver muligt. Men det må meget gerne være med udgangspunkt i gården.
Okay.
Jo. Alexander, hvor lang tid har vi så?
Jamen, du har 1,5 minut nu.
Okay, så jeg vil prøve at opsummere den der samtale med dig. Det var en meget, meget spændende historie, som jeg forventet. Masser, masser farver, og masser, masser så engagementer og projekter og passion. Det er det, som jeg synes gør et menneske til ildsjæl. Altså, det betyder jo ikke, at det er aldrig nemt, men det er det, som på en måde kan virke inspirerende for andre mennesker. Sig, det er muligheder. Nogle gange går det godt, nogle gange, altså, vi betaler en pris, men summa summarum, det er et stykke liv, som jeg kan sige, jeg har levet mit liv, og jeg har givet noget videre til andre mennesker. Tusind tak for det, Cecilia.
Ja, det var så lidt. Ja. Meget gerne.
Ja. Tak for udsendelsen, Alexander. Ikke? Og vi mødes snart igen, ikke?
Det gør vi.
Ja.
Tak for i dag.
Ja, tak for det, ja.